O carballo dos mil anos.
Rescate urxente. Carballo baixo ameaza.
Luns 22 de abril. Pontevella de Abaixo. Un grupo de aproximadamente 40 veciños e veciñas de Pontevella de Abaixo decidiron encadearse ao carballo dos mil anos durante a xornada do pasado sábado 20 de abril despois de que o concello decidise cortar esta árbore para a construción dun centro sociocultural. Os defensores e as defensoras do proxecto alegan que o concello precisa dun espazo onde os seus habitantes poidan levar a cabo actividades culturais como cine, teatro, contacontos ou obradoiros. Por outro lado, os detractores e as detractoras do proxecto argumentan que o concello pode construir dito centro en outro lugar sen necesidade de cortar a árbore tan emblemática. O carballo dos mil anos de do seu nome á súa longevidade. Aínda que non ten mil anos, foi alcumada desta maneira por ser o carballo máis antigo que se coñece en toda a provincia. Investigadores da Universidade de Santiago de Compostela estimaron que o carballo pode ter alrededor de 500 anos.